VOA. Şampiyonel Atletiksi Afrika masadik denilen mafan torban kana diye morişeske sattı tasifama. Waldurgummi kana ratti kan koda fulatu gare Etiyopya kalesi morişesin senerra waldurgummin atletiksi addunya Diamond League jalan ebekam diye moroko magala rabat ke sattı tasifame atletin Etiyopya mualiru. Kana fudeşan no sportu bro rat kan diye sattı optim sportu kanatane diyat.
Championan Atletiksi Afrika Marsani Damilan Mafan Watabaji Sadeti Amakudalama Barakumalama Bidamilama Biya Mauritius Kesati Tasifam Ethiopia Bakabu Udani Waldurgumni Kanarati Hirma Churafi Atletoni Flatamani Hotel Atenudan Giatoko Olifi Kopatran Akaibs Federation Atletiksi Ethiopia Rabai Geneti Waldurgumni Kanarati Namusa Addatini Atletoni Hirmatan Shantama Oli Yamutanu Lengistota Ogesota Fayyafi hoggansa dabalate jilli namootan torbatamii shanii ol of keessaa qabu sanbata kaleessa Mauritiusiin seenee jira. Sirni gaggeessa atileetota kanaa hoteela Araaraatitti yemmuu taasifamu pirezidaantiin federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa Daraaltuu Tulluu fi aanga'oonni ministeera aadaa fi ispoortii akkasumas aanga'oonni mootummaa federaalaa argamuu isaanii odeeffannoon federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa irraa argame ibsee jira. Championan Atletiksi Afrika barakuma 1979 biyya Senegal magaala Dakar keessatti kan jalqabame yemmuu ta'u biyyoottan adda addaa waggaa waggaadhaan waldorgommicha keessummeessaniiru. Biyyi Masri marsaa lammaffaa 47ffaa qopheessuudhaan waldorgommii hedduu keessummeessuudhaan dursaa turte. Mauritius marsaa 8ffaa, 15ffaadhaa fi isa baranaa marsaa 22ffaa keessummeessuudhaan Masri wajjin walqixxee dhaabeetti. Itoophiyaan barakuma 2008 marsaa 16ffaa keessummeessiteetti. Shaampiyoonaa kanarratti meedaaliyaa hedduu argachuudhaan Naajeeriyaa fi Afrikaan kibbaa al 81ffaa ba'uudhaan olaantummaa kan galmeessan yemmuu ta'u Keeniyaan yeroo 4 meedaaliyaa hedduu argachuudhaan 1ffaa ta'uudhaan xumuruun ishee gabaasameera. Erga shaampiyoonichi jalqabame Itoophiyaan meedaaliyaa warqee 41, birrii 57 fi naasii 58 waliigalatti meedaaliyaa 156 argachuudhaan sadarkaa 6ffaa irratti argamti. Isa baranaawo eenyutu moo'aadha? Geenye ilaalla. Erga shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa raawwatee booda atileetonni Afrikaa gara Yuunaayitid Isteetsi kutaa biyya Oregaanitti imaluuf deemu. Maaliif jennaan shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa marsaa 18ffaan adoolessa 15 amma 24 bara 2022tti taasifama. Waldorgommii kanarratti atileetonni biyyoottan bakka bu'anii hirmaatan waan fiiguu danda'anii fi yookiin immoo waan fiigicha adda addaa moo'aniif miti. Madaalli federeeshiniin atileetiksii addunyaa baase guutuu qabu. Minimaa isa jedhama. Kanarraa kan ka'e atileetonni Itoophiyaa bakka bu'anii waldorgommii kanarratti hirmaatan dirree dorgommii addunyaa irratti fiigicha moo'uudhaan sa'aatii gahaa isaan barbaachisu galmeessuu qabu. Akkuma kanaan atileetonni Itoophiyaa waldorgommii addunyaa kanaaf kaadhimaman keessumaa warreen meetirii 10,000 dorgoman biyya Niizerlaandii magaala Hengiloo keessatti fiiganii jiru. Dhiirotaanii dilbata kaleessaa waldorgommii taasifameen Salomon Bargaa 1ffaa, Taaddasaa Warquu 2ffaa, Barihoo Aragaawii 3ffaa, Yoomiif Qajeelchaa 4ffaa ba'aniiru. Kan shamarraniis Wixata Harraa achuma Hengiloo keessatti taasifamee jira. Atileetonni Itoophiyaa beekamoon Latte Sanbat Gidayii fi Godaayif Tsaggaayee irratti hirmaatu. Burii fiigicha kana amma hoduu kana gabaasnetti argachuu hin dandeenye. Waldorgommiin fiigichaa Diamond League jedhamee beekamu torban torbaniin bakkeewwan adda addaa keessatti taasifamaa jira. Torban darbee as Yuunaayitid Isteets kutaa biyya Oregon magaala Eugene keessatti taasifamuun isaa gabaasameera. Dilbata kaleessaa immoo Afrikaa kaabaa biyya Morookoo magaala Raabaat keessatti taasifameera. Waldorgommii gubachiisoo meetirii 3,000 lammiiwwan Itoophiyaa Lammeechaa Girmaa fi Haayilemaariyaam Tageenyii 2ffaa fi 3ffaa ba'aniiru. 1ffaa kan ba'e lammii Morookoo Suufiyaan Elbakaliiti. Achuma rabat keessatti fiigicha meetirii 1500 kan shamarraniitiini atileetonni Itiyoophiyaa tarree galuudhaani tokkoffaadha amma sadaffaatti mo'aniiru. Hiruut Mashashaa 1ffaa, Firewayinii Hayiluu 2ffaa, Aksumaawi Timbaayee 3ffaa bahuudhaan xumuran. Fiigicha meetirii 1500 fi 1800 torban kana Awurooppaa keessatti taasifamaniini lammiin Itiyoophiyaa dirribee waltajjii hin danda'amne. Sanbata galgala biyya Poolaandi keessatti meetirii 800 daqiiqaa 1:58 maayikiroo sekoondii 29 xumuruudhaan 1ffaa baateetti. Torbanuma darbe keessa biyya Faransaayitti wal dorgommii taasifame Montiriyaal Tuur jedhamee beekamu irratti meetirii 1500 daqiiqaa 3:59 maayikiroo sekoondii 48 xumuruudhaan 1ffaa ba'uun ishee gabaasameera. Hayyee warreen mo'attan baga gammaddan. Warreen dorgommuudhaaf immoo qophaa'aa jirtan moo'icha gaarii isiniif ta'u. Qophii ispoortii keenya har'aa kanumaan goolabna. Sosocho'uun dagatina. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waamara. Fayyaa ta'a.